Serat Paulus ka jamaah Kristen di Filipi. Filipi pasal 1. Dumateng dulur-dulur sakumna umat Allah dina kasatunggalan jeung Yesus Kristus, para pamimpin jeung pangbantu jamaah di Filipi. Simkuring Paulus jeung Timoteus abdina Kristus Yesus mangnedakeun aranjeun. Mugia aranjeun ginanjar rahmat rahayu ti Allah Rama jeung ti Gusti Yesus Kristus. Unggal inget ka aranjeun, simkuring sok muji syukur ka Allah. Kitu deui saban mangnedakeun aranjeun, hate sok bungah. Lantaran aranjeun geus mantuan simkuring ngamajukeun Injil kasalametan ti Allah ti barang mimiti nepi ka ayeuna. Ku hal eta, simkuring yakin ieu pagawean anu diawitan ku Allah teh bakal tumuluy jeung bisa anggeus dina pawean Gusti Sumping. Munasabah perasaan simkuring ka aranjeun kitu, sabab hate kacida cumantelna. Tur aranjeun geus mareunang kahormatan ti Allah saperti anu katarima ku simkuring ayeuna di jero panjara jeung keur waktu bebas keneh. Nya eta ngabela jeung nguatkeun eta Injil kasalametan. Kacida tibelatna simkuring ka aranjeun teh. Lir tibelatna Kristus Yesus ku anjeun. Saestuna Allah saksina. Didoakeun aranjeun sing beuki gede kanyaah, sing tambah kaweruh anu sayakti, sing beuki bijaksana timbangan supaya terang ka anu panghadena. Lamun kitu engke dina poean Gusti Sumping teh aranjeun mulus bersih taya cawadeunana. Hirup pinuh ku sifat-sifat anu mulus, anu jadina ngan ku karana berkahna Yesus Kristus bae. Geus tangtu matak jadi puji jeung hormat ka Allah. Perlu aranjeun terang, sakur anu karandapan ku simkuring teh malah ngalantarankeun eta wawaran hal Injil kasalametan leuwih maju. Para pengawal karaton jeung urang ditu salian ti eta jadi nyarahungeun. Yen nu matak simkuring di panjara teh dumeh jadi abdina Kristus. Jeung ku hal simkuring di panjara teh karereaanana dulur-dulur jadi leuwih yakin percayana ka Gusti jeung jadi leuwih warani nguarkeun eta amanat Allah terisi-risi. Memang aya anu ngawawarkeunana hal Kristus teh kajurung ku hate sirik jeung hayang cekcok. Tapi karereaanana mah kajurung ku kaikhlasan jeung ku kanyaahna dumeh terangeun yen simkuring keur ngalakonan papancen ti Allah ngabela eta wawaran. Ari nu ngawawarkeun lain kajurung ku maksud murni mah demi kepentingan pribadina jeung ngarah simkuring anu keur dipanjara tambah susah hate. Keun bae, malah matak bunga. Da boh kunu kajurung ku kaikhlasan, boh kunu boga maksud sejen, Kristus mah tetep dimasurkeun. Tur ka bunga simkuring, moal semet kitu bae. Sabab yakin kupang doa aranjeun jeung ku pitulungna Roh Yesus Kristus, simkuring bakal bisa bebas. Nu dicileuk jeung diharep teh, hayang ulah gagal ngalakonan kawajiban. Unggal waktu, komo ayeuna, hayang wani ngamulyakeun Kristus sakuat jiwa raga. Paeh-paeh, hirup-hirup. Sabab naon saenyana ari hirup? Keur simkuring mah, hirup teh nyaeta Kristus. Jadi lamun maot teh, simkuring mah ngarasa untung. Tapi upama hirup simkuring di dunya bisa migawe hal-hal anu leuwih penting, simkuring teu bisa milih. Dina hal ieu, simkuring asa dipagore nyangkeun ku dua kahayang. Aya hayang geura maot, tuluy ngahiji jeung Gusti nu bakal leuwih nyenangkeun. Aya hayang keneh hirup lantaran ras ka aranjeun. Tapi cek rasaan mah yakin bakal hirup keneh jeung aranjeun. Bisa keneh ngabantu ngamajukeun kapercayaan aranjeun sangkan aranjeun tambah ngarasa bagja. Jadi lamun engke urang babarengan deui ka agul aranjeun kusimkuring anu ngalantarankeun aranjeun bisa hirup ngahiji jeng Kristus Yesus teh beki pantes karasana. Ayeuna mah sing cocok bae hirup aranjeun jeng pangajak wawaran hal Kristus tea. Rek bisa, rek moal, engke sim kuring nepungan. Babakuna hayang ngadenge aranjeun pengkuh ngahiji jeng sauyunan ngadegkeun kapercayaan nurutkeun piwuruk eta wawaran. Ulah rempan kulawan, teneng terus, malar bukti maranehna nu bakal eleh, aranjeun nu bakal menang ku pitulung Allah. Aranjeun dipaparin kahormatan ngawula ka Kristus teh, lain semet kudu percaya, tapi oge kudu ngalakonan sangsara ku karana anjeuna. Hayu, ayeuna mah urang sabilulungan jeung sim kuring. Perang ngabela hal anu diperjuangkeun ku sim kuring tibareto nepi ka ayeuna sakumaha anu kadarenge ku aranjeun.
Filipi pasal 2.
Aranjeun jadi kuat lantaran ngahiji jeung Kristus. Bisa senang hate lantaran dipika asih ku anjeuna. Aranjeun diaping ku Roh Allah, harade hate jeung silih karunyaan pada batur. Sing sahate deih, sakanya ah, sajiwa, sapikiran, sangkan hate sim kuring leuwih senang. Dina ngalampahkeun naon bae, ulah ku karana kapentingan pribadi, ulah kajurung ku kahayang kapuji. Sabalikna, sing silih hormatan, batur kudu dianggap leuwih hade tibatan diri sorangan. Hargaan kapentingan batur, ulah mentingkeun diri sorangan bae. Kudu nyonto kana sikap Yesus Kristus. Anjeuna teh kagungan sifat Allah. Najan kitu, taya manah nyasamikeun anjeun jeung Allah. Malah-malah ngantunkeun sagala kamulyaanana. Nyasamikeun anjeun jeung jalma nu kumawula, kersa saharkat jeung jalma jeung nganggo rupa manusa. Ngarendahkeun anjeun, tunduk tumut ka Allah nepi ka pupus, pupus lantaran disalib. Kusabab kitu, ku Allah dijungjung luhur, dipasihan gelaran anu unggul tibatur. Sakumna makhluk di sawarga, di bumi, jeung dihandapeun bumi, bakal ngajungjung jenengan Yesus, deku sujud ka anjeuna. Kabeh bakal ngaku Yesus Kristus teh Gusti. Ku hal eta Allah rama dimulyakeun. Kusabab kitu dulur-dulur, sanggeus urang pajauh kieu, papatah sim kuring teh turut sing leuwih ti waktu urang keur rerejengan keneh. Sing terus rarajin jeung sieun ku Allah supaya kasalametan aranjeun jadi sampurna. Sabab Allah kumanten oge aya jeung barang damel di aranjeun. Supaya aranjeun daraek jeung saranggup ngalakonan tujuan pangersana. Lampahkeun sagala kawajiban, ulah bari kukulutus atawa cekcok. Tembongkeun yen aranjeun mulus laku bersih hate, sampurna tayaku jiwa. Sakumaha layakna anu jadi putra Allah di tengah jelema-jelema nu teu balener di ieu dunya, nu pinuh ku dosa. Enggoni ngawartakeun wawaran perkara hirup kanu sejen, kudu jadi saibarat bentang-bentang anu nyaangan langit. Lamun kitu, munasabah mundina poean Kristus sumping, sim kuring agul ku aranjeun teh, da bukti usaha jeung pagawean sim kuring henteu mubadir. Bisa jadi nyawa sim kuring kudu jadi kurban cara iman aranjeun anu dikurbankeun ka Allah. Lamun nya kudu nepi ka kitu, sim kuring atoh jeung milu bungah ka aranjeun. Sabalikna aranjeun oge kudu atoh ku eta hal sim kuring jeung milu bungah ka sim kuring. Lamun aya widi Gusti, sim kuring ngaharep bisa buru-buru ngutus Timoteus ka aranjeun, hayang menang bejana supaya teteg. Ngan anjeuna saurang di ditu mah anu saprasaan jeung sim kuring, jeung kacida mika melangna ka aranjeun. Batur mah ngan ngaruruskeun kepentingan dirina bae, cul urusan pikeun Yesus Kristus. Timoteus mah ku aranjeun ge
geus kanyahoan alus. Jeung sim kuring mah manikawas anak jeung bapa. Totomplokan digawe babarengan nguarkeun wawaran tea. Lamun perkara sim kuring geus puguh katangtuanana, anjeuna rek terus diutus. Sim kuring pribadi mun geus aya widi Gusti rek buru-buru nepungan ka aranjeun. Ari Epafroditus anu ku aranjeun di juru ngabantu sim kuring asa perlu disinamulang. Anjeuna geus milu sabilulungan jeung sim kuring. Ayeuna geus sonoeun jeung melangeun sieun aranjeun susah dumeh meunang beja anjeuna teu damang. Memang repot teu damangna meh bae. Tapi syukur Allah mikawelas tur lain ka anjeuna bae. Kasim kuring oge deui nepi ka sim kuring teu tambah kasusah. Eta sababna sim kuring beuki perlu ngajurung anjeuna mulang nepungan aranjeun sangkan aranjeun bunga. Kasusah sim kuring ge leungit. Bagiakeun tarima sing bunga eta dulur sakepercayaan teh. Jelema kawas anjeuna wajib dihormat sakumaha layakna. Ngabantuna ngalakonan kawajiban ti Kristus, ngawakilan aranjeun teh manitega kana pati, nepi kamehmehan tiwas.
Filipi pasal 3.
Cindekna dulur-dulur teh kudu suka ngahiji jeung Gusti. Sim kuring teu horea malikan tulisan anu ti heula supaya aranjeun tambah jamuga. Sing ati-ati ka anjing-anjing nyaeta jelema-jelema jahat. Kitu deui ka anu sok maksa supaya jalma disunat. Padahal anu saenyana geus disunat mah lain maranehna, tapi urang. Urang mah geus narima sunat sajati. Urang nyembah ka Allah teh kusabab ditungtun ku Roh Allah kumanten. Urang ngarasa syukur lantaran hirup ngahiji jeung Kristus Yesus. Urang mah tegumantung kana upacara-upacara lahiriah. Saenyana lamun sim kuring rek ngawajibkeun milampah kitu munasabah. Mun batur ngarasa gumantung kana upacara-upacara lahiriah, sim kuring mah komo. Lantaran dina umur 8 poe geus disunatan, jadi urang Israel tibarang lahir. Asal ti kaum Binyamin, bangsa Ibrani tulen. Dina hal kasaregepan kana hukum agama, sim kuring teh jadi anggota golongan Parisi, ceceb kanu aranut ka Kristus nepi kanganiayana. Dina nekanan parentah-parentah hukum agama, sim kuring taya kakuranganana. Tapi sanggeus terang ka Kristus, hal-hal anu tadina disangka nguntungkeun teh karasa ngarugikeunana. Lain eta bae. Dan nu karitu teh saenyana mah kabeh ge taya hargana. Ayeuna sim kuring geus meunang nu leuwih ti kitu, nyaeta terang ka Kristus Yesus Gusti sim kuring. Sanggeus terang ka anjeuna nu karitu teh dipiceun kabeh, dijieun runtah supaya sim kuring bisa narima jeung bisa nya-nya ngahiji jeung anjeuna. Ibadah sim kuring ka Allah ayeuna mah lain ku karana tareka sorangan ku jalan taat kana hukum agama Yahudi, tapi ku lantaran percaya ka Kristus. Bener teh lantaran diangken bener ku Allah, ku lantaran percaya ka Yesus Kristus. Anu dicita-cita ngan hayang nya-nya wanoh ka Kristus, hayang milu ngarasa hikmatna kakawasaan anu ngahirupkeun deui Kristus tina pupusna. Hayang milu ancrub kana kasangsaraan anjeuna, hayang milu maot jeung anjeuna kalayan harepan yen sim kuring oge bakal dihudangkeun deui tinu maraot. Sim kuring henteu ngakukeun geus hasil atawa geus sampurna. Masih kene sateka-teka hayang meunangkeun ganjaran anu disayagikeun ku Kristus Yesus. Luyu jeung maksad anjeuna ngarebut jeung ngajadikeun sim kuring jadi kagunganana. Jadi pimanaeun sim kuring ngaku geus bisa ngarebut eta ganjaran. Sim kuring kudu usaha mopohokeun hal-hal anu geus kaliwat ngudag nu aya di hareup. simkuring kudu kenceng supaya menangkeun eta ganjaran nya eta hirup di sawarga, luyu jeung maksad panyaur Allah anu ditepikeun ku Kristus Yesus. Urang sarerea anu geus asak rohania kudu kitu tekad teh. Sabalikna, lamun ti aranjeun aya nu beda pamanggih, ku Allah bakal dibere terang kumaha saenyana. Tapi ku kitu ku kieu oge, urang kudu terus junun karena pituduh-pituduh anu keur dilakonan nepi ka ayeuna. Tiru simkuring dulur-dulur, tegeskeun batur anu nyonto hirup bener ti simkuring. Loba jelema anu cara hirupna ngamusuh karena pangurbanan Kristus anu disalib. Hal ieu geus sering ku simkuring dipepelingkeun, ayeuna ge dipepelingkeun deui bari ragragan cipanon. Sabab anu karitu teh geus tangtu cari laka, dami Allahna kana kabeki badani. Ngalampahkeun nu aib teh marenehna mah malah agul jeungan malikiran ka dunyaan bae. Urang mah warga sawarga, ngadago-dago pisan kana pisumpingeunana anu nyelametkeun urang Gusti Yesus Kristus. Badan jasmani urang anu lemah piancureun ku anjeuna bakal disalin. Didamel saperti kaayaan salirana ku anjeun anu mulia. Anjeuna ia sami damel kitu sabab kagungan kakawasaan anu bisa nalukeun saniskara.
Filipi pasal 4. Kusabab kitu dulur-dulur sing parengkuh ka Gusti. Simkuring ka aranjeun teh nyaah jeung nineng, asa bagja jeung agul ku aranjeun teh. Nyi Eodia jeung Nyi Sintika, bapa meredih, sing alakur dina sakapercayaan ka Gusti, sing silih pidulur. Kitu deui ka anjeun kanca simkuring anu satia, simkuring menta supaya anjeun ngabantu ka ieu dua wanita anu geus banting tulang jeung simkuring ngamasurkeun Injil kaselamatan cara Klemen jeung batur-batur simkuring anu liana anu ngaran-ngaranna aya di Allah dina kitab kahirupan. Salilana sing saruka hirup ngahiji jeung Gusti, sakali deui sing saruka kudu someah kaunggal jelema Gusti urang tere sumping. Tong salempang naon-naon, naon bae pangabutuh, unjukkeun ka Allah sabananeda, suhunkeun bari hate tumarima. Katengtreman jeung karahayuan ti Allah, numual kahontal ku akal, baris nengtremkeun hate jeung pikiran aranjeun, nugeus ngahiji jeung Kristus Yesus. Cindekna dulur-dulur, kudu malikiran teh nu hade, nu prayoga, nu bener, nu adil, nu mulus, nu manis, sarta nu kaajen. Lakonan pituduh-pituduh ti simkuring anu geus diajarkeun jeung geus katarima ku aranjeun. Boh tina omongan simkuring, boh tina tingkah laku simkuring. Lamun kitu geus tangtu aranjeun bakal disarengan ku Allah anu iasa nengtremkeun hate. Sajroning hirup ngahiji jeung Gusti, simkuring kacida bagjana. Lantaran meunang deui perhatian ti aranjeun sanggeus kaheuleutan sakitu lilana. Di jero sakitu lilana, inget nama tangtu inget ka simkuring teh. Ngancan bisa nembongkeunana, lain geus mapohokeun. Tapi nyebutkeun kieu oge, lain kusabab simkuring ngarasa dilalaworakeun nepi ka hirup teu cukup. Geus biasa simkuring mah hirup ku saaya-aya, geus diajar. Hirup teu cukup bisa, hirup leuwih teu cukup bisa, geus terang rahasiana. Iraha bae, di mana bae, keur makmur, keur kekerehet, keur sagala aya, keur sagala kurang, teu weleh ditarimakeun. Kaayaan nu kumaha bae, kuat nandanganana, lantaran dikuatkeun ku kakawasaan Kristus. Aranjeun sakitu hadena kasim kuring, nalang dina sagala kasusah. Aranjeun urang Filipi, terang pisan kana kayaan simkuring bareto, basa ninggalkeun Makedoni,
waktu Injil Kaselamatan mimiti pisan diuarkeun. Hiji-hijina jamaah anu nulung kasim kuring teh jamaah aranjeun. Ngan aranjeun anu daek sabagja sacilaka jeung sim kuring. Leuwih ti sakali aranjeun kikiriman kasim kuring di Tesalonika. Nu diharep ku sim kuring lain pamerena-pamerena teuing. Babakuna pisan mah hayang ningal aranjeun tambah-tambah kauntungan. Sagala pamere aranjeun leuwih ti cukup. Kikiriman anu dibahankeun ka Epafroditus manisa kitu lobana. Ayeuna sim kuring bisa nyumponan sakur nu diperlukeun ku sim kuring. Katarimana ku sim kuring lir kurban anu seungit anu disembahkeun ka Allah, hiji kurban anu sedep jeung kamanah kumantenna. Sabalikna sagala pangabutuh aranjeun tangtu bakal dicukupan ku Allah sim kuring nu langkung sugih ku karana Kristus Yesus. Sagala puji ka Allah Rama urang salalanggengna. Amin. Salam sim kuring ka sakumna umat Allah anu satunggal jeung Kristus Yesus. Salam ti dulur-dulur di ditu anu rerejeungan jeung sim kuring. Salam ti sakumna umat Allah di ditu babakuna ti kalangan karaton Prabu. Mugi-mugi sih kurnia Gusti Yesus Kristus nyarengan ka aranjeun. Wassalam Paulus Timoteus.